Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Anti-Oedipus Capitalism and Schizophrenia ay isang radikal na aklat ng pilosopiya at panlipunang teorya ni Gilles Deleuze at Félix Guattari. Kahit si Deleuze lamang ang nakasaad sa ilang edisyon. Unang inilathala sa Pransya noong 1972, ito ang unang tomo ng Capitalism and Schizophrenia na sinundan ng 8,000 Plateaus. Hindi ito karaniwang pagpapaliwanag ng sikolohiya o ekonomiya. Sa halip, sabay nitong kinukwestiyon ang psychoanalysis, lalo na ang pagbibigay halaga sa Oedipus complex at ang paraan ng kapitalismo sa paghubog ng pagnanasa, pagkatao at kapangyarihan. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang pagnanasa ay hindi simpleng kakulangan na naghahanap ng katuparan. Para sa mga may akda, ito ay isang produktibong puwersang laging lumilikha ng koneksyon, gawi, institusyon at posibilidad. Mula rito, inilalahad nila ang schizoanalysis, isang alternatibong paraan ng pagsusuri sa pagnanasa at lipunan. Kilala ang libro sa hirap at siksik na estilo, ngunit nananatili itong mahalagang teksto sa kritikal na teorya, cultural studies at pampolitikang pilosopiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtutol sa Oedipus complex bilang sentro ng lahat ng pagnanasa. Tinutuligsan ang anti-Oedipus ang kaugaliang psychoanalytic na ipaliwanag ang malalim na pagnanasa ng tao sa pamamagitan ng tatsulok na relasyon ng anak, ina at ama. Para kina Deleuze at Guattari, masyadong makitid ang Oedipus complex kapag ginawa itong pangunahing susi sa bawat pagnanasa, panaginip, sintomas at suliranin. Hindi nila simpleng itinatanggi na mahalaga ang pamilya sa buhay ng tao. Ang punto nila ay hindi dapat ikulong sa pamilya ang mga puwersang may kaugnayan din sa trabaho, uri, batas, paaralan, estado, media, kasarian at ekonomiya. Kapag ang isang tao ay dumaranas ng pagkabalisa o pagnanais na kumawala, maaring may kaugnayan ito sa mas malawak na ayos ng lipunan, hindi lamang sa pribadong drama sa tahanan. Sa ganitong pagbasa, ang psychoanalysis ay maaaring maging kasangkapan ng normalisasyon. Isinasali nito ang mga panlipunang tensyon tungo sa personal at pampamilyang paliwanag, kaya nawawala sa tanaw ang papel ng mga institusyon at kapangyarihan. Mahalaga ang kritikang ito dahil hinihingi nito ang pagsusuring hindi agad sinisisi ang individual o ang kanyang pamilya. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang itong paalala kapag iniisip ang pagnanasa at pagkabalisa sa ilalim ng hindi tiyak na trabaho, migrasyon, utang, at matinding pressure na tuparin ang obligasyon sa pamilya. Ikalawa, pagtingin sa pagnanasa bilang produksyon, hindi bilang kakulangan. Isa sa pinakamahalagang baligtad na ideya ng aklat ay ang pagtingin sa pagnanasa bilang produksyon. Sa maraming tradisyon, ang pagnanasa ay inilalarawan bilang pakiramdam ng kulang. Isang puwang na gustong punuin sa pamamagitan ng isang minamahal, ari-arian, katayuan, o pagkilala. Para kina Deleuze at Guattari, hindi sapat ang ganitong modelo. Ang pagnanasa ay aktibong lumilikha ng mga koneksyon sa pagitan ng katawan, bagay, salita, gawain, teknolohiya at ibang tao. Kaya ginagamit nila ang terminong desiring machines o mga makinang nagnanais. Hindi ito nangangahulugang literal na makina ang tao. Metapora ito para sa maliliit at patuloy na prosesong nagdurugtong, humihiwalay at muling nag-aayos ng mga daloy ng enerhiya, gawi at kahulugan. Halimbawa, ang pagnanais na kumita, mag-aral, lumikha ng sining, mag-alaga ng pamilya o sumali sa isang kilusan ay hindi hiwa-hiwalay na damdamin lamang. Nakakabit ang mga ito sa mga institusyon, material na kondisyon at ugnayang panlipunan. Dahil dito, hindi maaring ihiwalay ang personal na sikolohiya sa produksyon ng lipunan. May lakas ang ideyang ito dahil iniiwasan itong tratuhin ang tao bilang saradong individual na may nakapirming pagkakakilanlan. Ngunit hinihingi rin ito ang maingat na pagbasa sapagkat ang kanilang wika ay sadyang lumalayo sa karaniwang bokabularyo ng sikolohiya. Ikatlo, schizoanalysis bilang alternatibo sa pagpapaliwanag na nakasentro sa pamilya. Ipinapanukala ni Deleuze at Guattari ang schizoanalysis bilang kritikal na alternatibo sa psychoanalysis. Hindi ito simpleng terapiyang may madaling hakbang at hindi rin ito niluluwalhati ang klinikal na schizophrenia o ang pagdurusa ng mga taong may kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Sa aklat, ang salitang schizophrenia ay ginagamit din bilang pilosopikal na hangganan o larawan ng pagkawatak-watak ng mga daloy na inilalabas at kinokontrol ng lipunan. Ang schizoanalysis ay naghahanap ng mga aktual na koneksyon ng pagnanasa sa produksyon, kapangyarihan, institusyon, at kolektibong buhay. Sa halip na agad itanong kung paano bumabalik ang isang pagnanasa sa ina o ama, itatanong nito kung anong mga ugnayan ang binubuo ng pagnanasang iyon, sino ang nakikinabang, at paano ito hinuhubog o sinasakal ng umiiral na kaayusan. Mahalaga rin dito ang pag-iwas sa pagtingin sa tao bilang isang buo at nakapirming sarili. Ang paksa o subject ay nabubuo sa maraming relasyon at proseso. Maari itong magbago habang nagbabago ang trabaho, komunidad, teknolohiya, wika at mga institusyong nakapaligid dito bilang paraan ng pagbasa. Kapaki-pakinabang ang schizoanalysis sa pag-aaral ng kultura at politika dahil inililipat nito ang usapan mula sa lihim na kahulugan tungo sa mga puwersang lumilikha ng pagnanasa. Gayunman, hindi ito kapalit ng profesional na pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Ika-apat, kapitalismo bilang sistemang sabay naglalaya at kumokontrol sa mga daloy. Iniugnay ng Anti-Oedipus ang kapitalismo sa isang natatanging galaw, ang sabay na pagpapakawala at muling pagkontrol sa mga daloy ng paggawa, pera, tao, impormasyon at pagnanasa. Sa kanilang termino, madalas na dini-decoding o inaalis ng kapitalismo ang dating mga kodigo at hangganan. Maari nitong pahinain ang lumang tradisyon, nakapirming papel sa lipunan at lokal na paraan ng pamumuhay upang palawakin ang merkado. Ngunit hindi ito nangangahulugang tunay na malaya na ang lahat. Mabilis ding lumilikha ang sistema ng mga bagong tuntunin sa pamamagitan ng sahod, utang, pagmamay-ari, burokrasya, konsumerismo at pangangailangan ng negosyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila inilalarawan ang kapitalismo bilang simpleng mapaniil o simpleng mapagpalaya. May kakayahan itong magbukas ng bagong posibilidad, ngunit isinasama rin ito ang mga posibilidad na iyon sa proseso ng akumulasyon. Sa Pilipinas, maaring makatulong ang lente na ito sa pagsusuri ng paggawa sa ibang bansa. Platform work, mabilis na pagkalat ng digital na pagbabayad at kulturang nakasentro sa pagkonsumo. Ang mga ito ay nagbubukas ng koneksyon at pagkilos, ngunit maaari ring magpalala ng kawalan ng seguridad at pagdepende sa utang o pabago-bagong kita. Hindi nagbibigay ang libro ng tuwirang programang pang-ekonomiya. Ang ambag nito ay isang masalimuot na paraan ng pagtatanong kung paano nagiging bahagi ng kapangyarihan ang mismong mga gusto at pangarap ng tao. Panghuli, katawang walang mga organo at ang panganib ng pagnanasang maging mapaniil, ang body without organs o katawang walang mga organo ay isa sa pinakamahirap ngunit pinakakilalang konsepto ng aklat. Hindi ito panawagang alisin ang pisikal na mga organo ng katawan. Tinutukoy nito ang isang antas ng posibilidad na hindi paganap na nahahati sa nakasanayang papel, tungkulin, identidad at organisasyon. Sa antas na ito, maaaring muling ayusin ang mga koneksyon ng pagnanasa sa halip na otomatikong sundin ang itinakdang anyo ng pamilya, trabaho, kasarian o otoridad. Ngunit hindi simpleng positibo ang pag-alis sa organisasyon. Binibigyang diin ng aklat na may panganib ang ganap na pagkawasak ng mga koneksyon, lalo na kung hahantong ito sa pagkapinsala o pagkakulong sa mapanirang puwersa. Kaugnay nito ang mahalagang pampulitikang tanong ng mga may akda, bakit may mga taong maaaring magnasa mismo sa mga kaayusang umaapi sa kanila? Hindi sapat na sabihing nalinlang lamang ang mga tao. Dapat suriin kung paano nakakabit ang pagnanasa sa otoridad, pagsunod, pagkilala at takot. Dito nakaugat ang pahayag ni Michel Foucault sa paunang salita na ang aklat ay introduksyon sa dipasistang pamumuhay. Ang hamon nito ay hindi lamang labanan ang pasismo sa Estado, kundi bantayan din ang maliliit na gawin ng pagkontrol at pagnanais na mamuno sa loob ng sarili grupo. At pang-araw-araw na ugnayan, bilang pagtatapos, ang Anti-Oedipus ay para sa mga mambabasang handang makipagbuno sa mahirap, eksperimental at siksik na tekstong pilosopikal. Partikular itong mahalaga para sa nag-aaral o nagtatrabaho sa pilosopiya, psikolohiya, panitikan, cultural studies, sosyolohiya, kasaysayan at pagsusuring pampolitika. Maaari rin itong maging makabuluhan sa mga nais umunawa kung bakit hindi laging hiwalay ang personal na pagnanasa sa trabaho, pamilya, media, estado at ekonomiya. Hindi ito praktikal na self-help book at hindi rin ito kapalit ng klinikal na psikolohiya o terapiya. Ang pakinabang nito ay intelektual, nagbibigay ito ng mga tanong at konseptong humahamon sa nakasanayang paliwanag tungkol sa sarili at lipunan. Namumukod-tangi ang libro laban sa maraming aklat na kritikal sa kapitalismo dahil hindi lamang nito sinusuri ang uri, institusyon o ideolohiya. Sinusuri rin ito kung paano nalilikha, inililihis at minsan ay kusang nakakabit ang pagnanasa sa mga sistemang iyon. Naiba rin ito sa tradisyonal na psychoanalysis dahil tumatanggi itong gawing pangunahing modelo ng lahat ng pagnanasa, ang drama sa loob ng pamilya. Sa halip, inilalapit nito ang walang malinis na hangganan na ugnayan ng katawan, imahinasyon, produksyon at kapangyarihan. Dahil sa estilo nito, makabubuting basahin ito ng dahan-dahan kasama ng gabay o talakayan. Kahit hindi tanggapin ang mababasa ang lahat ng argumento, mahirap iwasan ang puwersa ng sentral nitong hamon na siyasatin kung paano tayo natutong magnasa at kung aling mga ugnayan ang maaari pa nating baguhin. Kung gusto mong sumuporta Gil de Luce, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.